Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Kita dimudahkan bersama untuk duduk di majlis ini, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengulas kembali apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kita masih berada pada pembahasan kisah hajjati al-wada, kisah haji wada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita murojaah kembali ya pelajaran yang telah lalu, kita melihat bahwasanya di dalam perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam haji wada, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran ya, termasuk tentang tata cara kaifiyah ibadah haji dan juga umroh. Ya, antum kalau kemarin di murojaah rombongan Rasul alaihi salatu wassalam sampai di kota Mekah, kemudian ada ya di antara sahabat, dan ini mayoritasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk merubah niat mereka dari haji menjadi apa? Umrah. Ya, itu masih ingat ya. Jadi semuanya tadinya berniat untuk haji. Dari miqat ya, Dzulhulaifah, kemudian ihram. Setelah ihram kemudian ya memperbanyak talbiyah menuju kota Mekah, kemudian sampai di kota Mekah mereka tawaf. Setelah selesai tawaf kemudian sa'i. Ya, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyelesaikan ibadah mereka dengan tahallul. Artinya merubah niat dari haji menuju apa? Umrah. Jadi kalau umrah itu hanya sampai sa'i saja, tawaf, sa'i kemudian tahallul. Naam. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, baik murojaah pembahasan yang telah lalu, Nabi beliau menyelesaikan umrohnya atau beliau terus dalam keadaan ihram? Apa jawabannya, ikhwan? Terus ihram, ya. Beliau terus ihram. Ya, jadi tanggal 4 Dzulhijjah beliau sampai di Makkah bersama dengan para sahabat. Selesai sa'i beliau masih dalam keadaan ihram, memakai pakaian ihram, beliau tidak tahallul. Ya. Beliau dalam keadaan ihram tidak tahallul, terus menunggu sampai pada tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Adapun hampir semua sahabat ya, mayoritas sahabat diperintahkan Nabi untuk menyelesaikan ibadah mereka menjadi umroh. Baik, hanya Nabi saja yang tidak. Beliau melanjutkan ya ihramnya. Di antara sahabat yang lain adalah siapa, ikhwan? Masih ingat tidak? Sahabat Ali bin Abi Thalib, termasuk istri Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu apa? Siapa? Aisyah. Ya. Beliau sebenarnya ingin menyelesaikan ibadah umroh. Ya. Tetapi ada sebab yang menghalangi beliau untuk selesai dari ibadah umroh, yaitu beliau dalam keadaan tidak suci, hayub. Ketika sampai di mana kemarin? Syarif. Ya. Ketika sampai di Syarif. Sampai di Syarif, ya, sebuah desa ya menuju yakni perbatasan dekat dengan kota Mekah, Aisyah radhiyallahu taala anha ya hayub, dan orang yang hayub tidak boleh tawaf. Tanggal 4 masih haid, tanggal 5 juga masih haid, tanggal 5, 6, 7 sampai tanggal 8 di saat para sahabat akan ihram lagi untuk melakukan ibadah haji, Aisyah belum lagi selesai dari apa? Haidnya. Naam. Sehingga di hari itu Aisyah menangis. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Baik, ternyata beliau masih haid. Antum masih ingat tidak apa yang Rasul perintahkan kepada Aisyah? Masih ingat tidak? Hah? Diperintahkan untuk mandi. Ya. Baik, walaupun dalam keadaan haid, diperintahkan untuk mandi untuk melanjutkan lagi ibadah haji pada tanggal 8, ya. Tanggal 8 menuju ke Mina, ya, untuk melakukan amalan pada hari tarwiyah. Baik, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melihat secara apa namanya? Visual, yakni kita akan melihat, ya. Baik, maksudnya adalah agar antum lebih paham tentang ibadah umroh dan juga ibadah haji. Naam. Dan insyaallah ini salah satu metode yang sangat baik untuk kita memahami sebuah pelajaran, sebuah apa namanya, ilmu, ya, karena Nabi alaihi salatu wasalam pun beliau menggunakan metode apa namanya, terkadang beliau menggambar, ya, menggambar sesuatu. Sebagaimana antum pernah mendengar hadis, ya, Nabi menjelaskan tentang jalan yang lurus, beliau membuat garis, ya. Ini salah satu metode di dalam tadris, di dalam mengajarkan agar sesuatu itu lebih apa namanya, difahami, dan sesuatu itu lebih menancap pada adhan, pada apa namanya, pikiran-pikiran kita, ya. Nabi alaihi salatu wasalam suatu saat membuat garis yang lurus, khatta, yani khattan di yaminih, beliau membuat garis lurus dengan tangan kanan beliau, ya. Kemudian beliau mengatakan, hadza siratullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah, siratullah mustaqiman, yang lurus. Ya, sahabat melihat garis itu, garis lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanannya, dibuat garis-garis yang banyak. Kemudian juga membuat garis-garis yang menyimpang, yang banyak juga di sebelah kiri. Kemudian Nabi mengatakan, hadhis subul, ini adalah subul, ya, jalan-jalan yang menyimpang. Di mana pada masing-masing jalan itu ada syaitan yang menyeru manusia untuk mengikuti jalan itu. Ya. Baik, ini salah satu, ya, contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bilisanihi, kemudian terkadang beliau juga memberikan apa namanya, gambaran yang dengan itu semakin jelas, ya, apa yang beliau terangkan. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita coba untuk mengulas kembali, ya, memurojaah kembali perjalanan umroh. Jadi kita akan sempurnakan tata cara ibadah umroh. Adapun ibadah haji sepertinya kita mencari waktu yang akan datang, ya, bismillah di kesempatan yang akan datang kita bacakan dulu kelanjutan kisah haji wada, dan insyaallah kita akan membahas apa namanya haji, tata cara haji dengan melihat apa namanya visualisasinya. Naam. Taib. Kita sekarang akan membahas manasik umroh, ya, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Jadi di dalam perjalanan haji, ya, haji wada demikian. Tapi Nabi mengajari umroh atau tidak, ikhwan? Mengajari umroh, ya. Ya, dari kisah haji wada itu kita belajar umroh, ya. Karena sahabat-sahabat Nabi, ya, menyelesaikan ibadah umroh. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyelesaikan ibadah mereka menjadi umroh. Artinya, ya, di dalam perjalanan ibadah haji kita bisa melihat tata cara ibadah umroh sesuai dengan siapa? Bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, baik, kita lihat ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Apa itu umroh? Ya. Mungkin ada yang bertanya apa itu umroh. Ya. Baik, Maka dari perjalanan haji itu, mari kita lihat, umroh itu secara bahasa artinya adalah ziarah. Jadi umroh itu secara bahasa artinya apa? Ziarah, berkunjung. Jadi antum berkunjung kemana, itu namanya umroh secara bahasa, fil lughah. Ya. Naam. Adapun secara istilah, bukan hanya sekedar berkunjung, tidak sembarang berkunjung, namun secara syar'i umroh adalah mengunjungi tempat tertentu. Mana tempat tertentu itu? Baitullah al-Haram. Jadi umroh itu ya, naam, mengunjungi Baitullah al-Haram, ya. Ini yang dituju, Baitullah al-Haram. Bukan yang lain. Ya. Bukan tempat-tempat yang lain, tapi menuju Baitullah al-Haram. Untuk apa pergi ke sana? Pergi ke sana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan. Apa itu? Ihram, ya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan diakhiri dengan apa, ikhwan? Tahallul. Nah, itu yang persis dilakukan oleh para sahabat ketika haji wada bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, antum perhatikan di sini, ikhwan, ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika melakukan haji wada dan para sahabat mengikuti Nabi, mereka melakukan ihram. Setelah ihram kemudian sampai di Mekah tawaf. Setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i, Nabi memerintahkan para sahabat untuk apa namanya? Mengakhiri ibadah mereka, menyelesaikan ibadah mereka dengan tahallul, dengan tahallul. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini file nanti insyaallah saya sampaikan ke pengurus ma'ahad, bisa di fotokopi, nah, bisa juga di apa namanya tempelkan di mading barangkali. Nah, yang penting antum sekarang memahami dulu. Nah, memahami dulu insyaallah sahal. Baik. Ibadah haji atau umroh, sekarang kita masuk pada ibadah umroh. Umroh itu ada rukun dan ada kewajibannya. Ada rukun-rukunnya dan ada apa? Kewajiban-kewajibannya. Ya. Yeah. Dari perjalanan ibadah haji Nabi alaihi salatu wasallam hajjatul wada, kita bisa mengetahui rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Apa itu rukun-rukun ibadah umroh? Ya. Baik. Umroh terdiri dari 3 rukun dan 2 kewajiban. Jadi ibadah umroh itu rukunnya 3, kewajibannya berapa? 2. Ya. Rukunnya 3, kewajibannya berapa? 2. Nah, apa rukun-rukunnya? Kita lihat rukun-rukunnya. Yang pertama, ikhwan, adalah ihram. Ya, rukunnya yang pertama apa? Ihram. Ya, Rasulullah ihram dulu. Para sahabat juga ihram. Baik, setelah ihram, rukun yang kedua apa, ikhwan? Rukun yang kedua tawaf. Jadi setelah sampai ke apa namanya? Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang ketiga apa? Sa'i. Yang ketiga adalah apa? Sa'i. Ini rukun-rukun apa? Umroh. Tapi bisa difahami tidak, ikhwan? Ini rukun-rukunnya. Yang namanya rukun, kalau sampai tidak dilakukan, berarti ibadah umrohnya tidak sah. Itu yang namanya rukun. Ya sama seperti ibadah sholat. Sholat itu ada rukunnya. Takbiratul ihram, ini rukun. Kemudian ruku. Ruku termasuk rukun atau kewajiban, ikhwan? Hah? Ruku, rukun, ya. Kalau tidak ruku, tidak sah sholatnya. Membaca surah Al-Fatihah juga apa? Rukun. Artinya yang namanya rukun harus ada, tidak boleh tidak. Kalau sampai seorang melakukan ibadah umroh tapi tidak tawaf, ya tidak sah umrohnya. Atau tidak sa'i juga tidak sah. Ini rukun-rukun umroh semuanya ada 3, ihram, kemudian tawaf dan sa'i. Adapun kewajiban-kewajiban umroh, maka kewajibannya 2. Ya. Apa kewajiban-kewajiban umroh? Yang pertama adalah ihramnya harus dari miqat. Ihramnya harus dari apa? Miqat. Ya. Tidak boleh setelah melewati miqat. Harus dari miqat. Nah, harus dari apa? Miqat. Kemudian yang kedua, ya, tahallul. Tahallul itu kewajiban. Kewajiban berikutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul dengan menggundul habis, menggundul habis kepala. Jadi kepalanya digundul, ya. Atau memendekkannya secara merata. Yang afdol digundul habis, lontos demikian kalau bahasanya ya, dikerok habis. Ini tahallul. Atau cukup dipendekkan, namun secara merata, seperti cukur bros itu merata. Ya, tidak boleh koza apa, tidak seperti itu. Nah, tapi dicukur secara apa? Merata. Nah, ini kewajiban-kewajiban ibadah umroh, ya, yang harus dilakukan. Nah, kalau kewajiban itu tidak dilakukan, artinya dilanggar, ya, ya ibadah haji atau umrohnya tetap sah, namun harus membayar apa? Kafarah. Ya, harus membayar kafarah. Nah, ada ketentuannya. Wabillahi taufik. Nah, kalau sudah antum ketahui secara global, ya, taib, sekarang kita akan melihat secara rinci insyaallah taala. Naam. Sampai sini bisa dipahami tidak, Eva? Paham ya? Sekarang kita masuk kepada rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Hah, ihram, ya. Ini rukun yang pertama adalah apa? Ihram. Apa sesungguhnya ihram itu? Apa itu ihram? Ya, ihram adalah ya, niat dalam hati. Yang namanya ihram itu niat dalam hati untuk mulai ibadah haji atau umroh. Jadi kalau orang sudah niat saya mulai, ya, mulai ibadah, ya, ya di situ dia sudah apa? Sudah ihram. Nah, wabillahi taufiq. Walaupun tidak mengucapkan labbaika Allahumma umroh, misal tidak mengucapkan, atau tidak mengucapkan labbaika Allahumma hajjan, walaupun tidak mengucapkan, tapi kalau sudah niat memulai, berarti dia sudah apa? Ihram, berlaku hukum-hukum ihram. Ya. Kalau sholat harus melafadzkan takbir, namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, berarti sudah mulai sholatnya. Ya. Ihram juga demikian, kalau sudah niat mulai, berarti sudah mulai. Dan disunahkan untuk menyebut, ya, melafadzkan, nah, kalimat labbaika Allahumma umratan. Ini kalau mau umroh. Baik. Kemudian tadi sudah kita pelajari ihram itu rukun dan wajib dilakukan. Ihram itu di mana? Di miqat. Ihram wajib dilakukan di miqat. Nah, sekarang kita ingin coba mengenal miqat. Apa itu miqat sih? Ya, apa sesungguhnya miqat itu? Nah, ini biar antum faham. Baca buku tentang umroh, baca tata cara ibadah haji, miqat itu apa dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk, ikhwan, ya, berikutnya. Nah, atau sebelumnya di sini, ikhwan, ihram wajib dilakukan di miqat. Baik. Setelah ihram, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah ihram, maka antum wajib menyempurnakan manasik umroh. Kalau sudah mulai, harus antum selesaikan. Tidak boleh laura sidanyong lah, tidak bisa. Ikhwan. Kalau sudah ihram, harus sampai selesai. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, dalilnya Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah, ya, haji dan umroh itu untuk Allah. Naam. Dan setelah ihram wajib meninggalkan larangan-larangan apa? Ihram. Wajib meninggalkan larangan-larangan ihram. Naam. Baik, saya ulangi lagi, ya. Kalau antum sudah ihram, apa kewajibannya? Menyempurnakan apa? Umroh. Apalagi harus meninggalkan larangan-larangan apa? Selama ihram. Ya. Naam. Sama kalau antum sholat, Allahu Akbar, antum harus selesaikan ibadah sholat itu. Ya, kecuali ada hal yang memang membolehkan seorang untuk menghentikannya. Ya. Dan selama ibadah sholat, wajib meninggalkan larangan-larangan selama sholat. Tidak boleh tertawa, tidak boleh makan, tidak boleh lari-lari. Ya. Kalau antum sholat ngobrol sama tetangganya, sah tidak sholatnya? Ya, tidak, batal antum sholatnya. Ya. Nah, baik. Barangkali ini kita lewati dulu ya, persiapan ihram, dan ini nanti kita kalau perlu kita apa namanya kembali lagi, kita kembali lagi insyaallah taala. Nah. Nah. Baik. Sekarang kita ingin mengenal miqat. Ya, ini antum lihat peta ya, peta Jazirah Arab di sini ya. Peta Jazirah Arab di sini ada Yaman ya. Dan seterusnya ini Saudi Arabia di sini. Dan di sini ada Ka'bah Mekah di sini. Nah, Mekah itu ya sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas Mekah. Itu Mekah dikelilingi dengan batas tanah, namanya batas tanah haram. Jadi Mekah itu ada perbatasan, ada tanah haram namanya. Sekarang dikasih tanda ada apa namanya? Ada tugu-tugunya. Ada tanah haram. Kemudian juga ditetapkan adanya miqat. Miqat itu jauh dari tanah haram ya. Itu Allah tetapkan agar orang yang akan masuk ke Mekah ini sejak dari miqat sudah ihram untuk memuliakan Baitullah Al-Haram. Ada lima daerah yang Allah tetapkan sebagai miqat. Yang pertama, yang paling jauh adalah Dzul Hulaifah di sini. Ini dekat dengan kota Madinah. Hanya berjarak sekitar 7 mil, kurang lebih 10 kilo. Ya, jadi di sini ada kota Madinah, ya berbatasan sempet dengan apa? Dzul Hulaifah. Nah, dari Dzul Hulaifah menuju ke kota Mekah ini 450 km. Seperti dari sini ke Jakarta barangkali itu jaraknya. Ya. Ini Dzul Hulaifah. Baik, kemudian ada berikutnya yang jauh juga Juhfah. Juhfah ini berjarak 183 km. Kemudian ada Dzatu Irqin. Dzatu Irqin jaraknya 94 km menuju kota apa? Mekah. Kemudian ada Yalamlam, ada Yalamlam 92 km menuju Mekah, ada Qarnul Manazil 75 km dari kota Mekah. Nah, jadi kota Mekah ini dikelilingi miqat. Dikelilingi apa, ikhwan? Miqat. Ya. Nah, di sinilah kita kalau mau umroh harus berhenti. Kalau antum dari Indonesia naik pesawat, jadi Indonesia di sini nih. Naik pesawat kalau lewat Yalamlam ya. Ketika pesawatnya itu sudah mau lewat di Yalamlam, di atasnya, ya mulai ihram di atas pesawat. Ya. Jangan nunggu sampai di Mekah baru apa ihram, tidak. Ya. Nah, atau kalau dia turun ke Madinah, jadi pesawatnya turun ke Madinah, atau turun ke mana, ke Madinah dulu, ya. Nah, berarti nanti miqatnya di Dzul Hulaifah. Baik. Soal antum jawab ya kawan. Dari mana Nabi memulai ihram ketika haji wada? Dari mana ya kawan? Dari Dzul Hulaifah. Karena Nabi tinggalnya di mana? Madinah ya. Jadi Dzul Hulaifah itu miqat bagi ahlul Madinah dan yang melewati apa? Madinah. Naam. Baik, insyaallah antum sekarang faham apa yang dimaksud dengan miqat, yakni tempat di mana kita wajib memulai apa ihram dari miqat tersebut. Nah. Taib, kita baca di situ ikhwan, miqat makani adalah batas wilayah yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk memulai ihram bagi siapapun yang menuju Mekah. Ya. Jadi ini tempat ini yang menentukan siapa? Allah. Jadi tidak sembarang kita membuat, tidak, Allah yang menetapkan. Rasul menyampaikan kepada manusia, ini batas wilayah yang Allah tetapkan bagi siapapun yang akan ihram, jangan melewati tempat ini, berhenti dulu di sini, mulai ihramnya di sini. Kalau penduduk kota Madinah, ihramnya di Dzul Hulaifah, berhenti dulu di situ Dzul Hulaifah. Untuk apa? Untuk ihram. Naam. Bagi penduduk Yaman, berhenti dulu di Yalamlam, jangan melewati. Dari Yalamlam itulah kemudian apa? Memulai ihram. Baik. Kita lanjutkan ikhwan ya. Nah. Nah, sekarang kita ingin melihat miqat apa namanya? Dzul Hulaifah. Nah. Baik. Kalau kita dimudahkan ke apa namanya ke Jazirah Arab, ke Madinah untuk melakukan ibadah umrah, ya antum nanti akan melihat ya banyak sekali diberi kemudahan ya. Jadi pemerintah Saudi naam memberikan tanda-tanda agar orang tidak tersesat. Ini ada tulisan Miqat Dzil Hulaifah. Ini loh Miqat Dzil Hulaifah. Antum lihat ada tugu ini ya. Ini tugu perbatasan tanah haram. Ya. Kalau kota Madinah tugunya seperti ini. Diberi batas oleh pemerintah, dipermudah. Ini batas-batas tanah haram, ya. Ya, kalau bablas sana sudah tanah halal. Ya, ini tanah haram. Ya. Nah. Ini jalan menuju kota Mekah, ya. Nah, artinya ini batas Dzul Hulaifah, ya. Artinya di sini Dzul Hulaifah miqat bagi apa? Bagi penduduk kota Madinah. Nah. Dzul Hulaifah ya itu terkenal dengan Abyar Ali. Walaupun penamaan ini sesungguhnya ya fihi ma fih. Jadi ada cerita namun ceritanya tidak benar, katanya sahabat Ali berkelahi dengan jin, kemudian jinnya kalah dan seterusnya sehingga dikatakan Abyar Ali. Namun penamaan ini penamaan yang tidak benar ya. Riwayat ini tidak benar. Namun sudah menjadi masyhur namanya Dzul Hulaifah terkenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Ya. Ini adalah miqat bagi penduduk Madinah atau yang melewati Madinah. Dzul Hulaifah berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota Madinah. Nah, Dzul Hulaifah adalah miqat yang terjauh dari kota Mekah, berjarak berapa tadi? 450 km. Sedikit murojaah pelajaran Haji Wada. Rasul Ali Suratu Wassalam ketika Haji Wada di waktu apa sampai di Dzul Hulaifah ikhwan? Waktu sholat apa? Asar. Adapun ketika di Madinah beliau sholat apa? Zuhur. Beliau sholat zuhur dulu di Madinah. Kemudian beliau berjalan bersama dengan para sahabat. Jaraknya dekat hanya 10 kilo. Ya. Jadi memang pas setelah sholat zuhur dengan beberapa persiapan melakukan perjalanan ya. Ya, bersama dengan rombongan yang banyak sampai di Dzul Hulaifah ya pas waktu apa? Asr. Ya. Nah. Taib agar antum apa namanya? Ada gambaran, bayangan ya. Dzul Hulaifah bagaimana sih saat ini? Nah, ini sudah dibuat masjid ya. Ada masjid, ada menaranya kelihatan di sini. Ya, ini ada lorong ya, lorong yang menuju ke tempat-tempat apa namanya ada fasilitas untuk mandi kan disyaratkan untuk mandi kan yang disunahkan untuk mandi boleh mandi di Madinah di hotel misalnya atau boleh juga mandi di Dzul Hulaifah sudah disiapkan tempat-tempat mandi dan sudah dipisahkan antara laki-laki dan apa wanita alhamdulillah dan luasnya cukup luas Dzul Hulaifah jadi area Dzul Hulaifah ya seluas 9 hektar ya. Jadi area seluas 90 ribu meter persegi. 90 ribu meter persegi ya, 9 hektar. 9 hektar itu terdiri dari masjid, ada lahan parkir, dan semua fasilitas untuk keperluan ihram. Ya. Kamar mandi, toilet, dan seterusnya. Ya. Jadi, jazakumullah khairan, kita doakan semoga Allah memberikan kebaikan kepada Khadimul Haramain. Ya. Kepada pemerintah Saudi Arabia yang sudah berusaha memberikan kenyamanan kepada apa? Kepada kaum muslimin. Coba untuk bayangkan air untuk mandi ini tidak pernah habis, ya. Tidak pernah habis, tidak pernah kredit, selalu ada air. Padahal yang mandi di sini tidak tahu jutaan orang setiap hari. Ya, kalau pas lagi ramai atau apalagi musim apa haji dan seterusnya. Nah, ini tampak dari atas ya. Ini masjidnya tadi. Ya. Kemudian ini ada area parkir. Ya, bis-bis ini berhenti di sini, kemudian apa namanya? Ini tadi lorong yang kita tunjuk, ya, di pintu masuk lorong. Nah. Baik. Dan ihram, kalau kita tadi, kenapa kita berhenti di miqat atau melewati miqat untuk apa tadi? Ihram. Ihram bisa dilakukan dimanapun di miqat. Jadi antum mau ihram di masjid. Di dalam masjid boleh, di halaman parkir juga boleh, dimanapun boleh selama itu masih wilayah apa? Miqat. Antum mau mulai dari mana? Ya, silahkan. Namun yang afdol, ihram, yang afdol ya, yang afdol, yang utama ihram dilakukan setelah seorang berada di atas kendaraan menghadap kiblat dan telah siap menuju perjalanan ke Mekah. Ya. Jadi kalau antum misalnya mampir ke sana, kemudian antum mandi, antum sholat di sini pas waktu sholat, ya, atau antum sholat tahiyatul masjid dan seterusnya di masjid ini miqat, kemudian antum sudah naik ke atas kendaraan, sudah siap berangkat. Nah, ini yang afdal, ketika sudah siap berangkat di atas kendaraan mulai ihram. Karena dulu Nabi juga demikian. Setelah beliau naik ke atas qoswa, qoswa yakni onta beliau, setelah di atas onta, beliau menghadap kiblat, baru beliau apa? Memulai apa? Ihram. Nah. Baik. Ini masih Masjid Miqat. Baik. Antum coba perhatikan ini juga masih Miqat ya. Ini masih Masjid Miqat. Ini antum tahu ini apa ini ikhwan? Ini namanya wadi, wadi Aqiq. Wadi itu sungai kering. Dia biasanya ada airnya kalau hujan. Kalau enggak ya kayak gini. Ini jembatan nih, di atas jembatan. Wadi Aqiq ini wadi yang mubarak, yang diberkahi. Nah. Nah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk salat di sini namanya, di Miqat ini. Nah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah. Ini wadi Aqiq ini, kawan. Ini wadi Aqiq. Ini tadi jalan yang kita maksud. Ya dari sini jembatan inilah kemudian tadi gambar dilihat. Ya, ini semuanya wilayah apa? Wilayah Miqat dan ini adalah wadi Aqiq. Wadi Aqiq. Nah, taib. Setelah antum dan kita ini ihram, ya, sesudah ihram, ya, maka berikutnya adalah apa? Disunahkan untuk talbiyah. Disunahkan untuk talbiyah. Nah, disunahkan untuk talbiyah. Membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lafaz talbiyah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi begitu kita ihram, disyariatkan untuk talbiyah, memperbanyak talbiyah selama perjalanan dari ya Miqat menuju apa? Menuju ke Mekah. Nah. Baik. Sepertinya sudah azan, tafadhol azan dulu. Nanti ba'dal azan kita mungkin lanjutkan ya. Ya, tafadhol azan dulu nanti ba'dal azan kita lanjutkan sampai selesai tata cara ibadah apa namanya? Umrah insyaallah. Baik. Jadi saya ulangi ikhwan, ya. Setelah kita di miqat kemudian melakukan rukun yang pertama dari rukun umrah yaitu apa? Ihram, ya. Setelah ihram disunnahkan untuk memperbanyak apa? Talbiyah. Talbiyah itu adalah kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Naam. Ini disyariatkan untuk diperbanyak, ya. Naam. Selama perjalanan menuju Mekah disunnahkan memperbanyak talbiyah. Disunnahkan pula mengeraskan bacaan talbiyah kecuali bagi kaum wanita. Kaum wanita tidak cukup untuk dirinya dan mahram yang menyertainya. Dia baca biasa, tidak perlu mengeraskan. Nah, kecuali kalau sedang sendiri bersama mahramnya labas. Nah, baik. Kemana ini? Dari Miqat menuju kemana? Hah? Rasul kemana setelah dari Dhul Hulaifah? Menuju kemana tadi? Ke Mekah, ya, ya. Ke Mekah. Jangan ke Indonesia antum, ya. Dari Miqat terus ke Indonesia tidak jadi. Lalu selesaikan umrohnya. Perjalanan menuju Mekah. Nah, ini pemandangannya kayak gini nih. Jalan kanan kirinya apa namanya padang pasir. Ya seperti itu perjalanan nih kawan. Ya tidak seperti di Indonesia banyak pohon. Ini hanya apa namanya gunung-gunung saja yang dilihat. Cadas. Gersang, Namun kita melihat negara ini negara yang makmur, yang Allah beri rezeki yang demikian banyak. Apalagi kota Mekah. Doa Nabi Ibrahim agar Mekah menjadi negeri yang aman, yang diberi rezeki penduduknya, dikabulkan oleh Allah. Dan ini salah satu barokah dari apa? At-tauhid. Barokah dari seorang beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah. Naam. Sampailah kita ke kota Mekah, ya. Naam. Ada pelajaran juga penting, namun ini mungkin bisa dibaca. Jadi selama ibadah umroh setelah ihram, kita harus menjauhkan diri dari larangan-larangan apa? Ihram. Ini namanya mahdzuratul ihram. Nah, ini perlu antum pelajari. Larangan ihram banyak sekali, ya. Mungkin tidak kita bahas di sini. Intinya ada larangan-larangan ihram. Tidak boleh mencukur, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh nyemprot minyak wangi, sudah tidak boleh, ya. Selama ibadah apa? Ibadah umroh, ya. Baik. Setelah melakukan perjalanan, maka kita akan masuk ke kota apa? Mekah, ya. Jaraknya tadi berapa kilo tadi? 450 kilo, ya. Karena jalannya lurus, alhamdulillah, paling hanya 5 jam sampai kalau di sana, ya. 5 jam sampai di kota apa? Mekah. Naam. Baik. Ini tugu yang tadi saya ceritakan, ini tugu tanah apa? Haram, perbatasan. Jadi di kota Mekah sekarang luas. Namun ada batas-batas tanah haram. Ya. Baik. Kita harus mengerti batas tanah haram. Kenapa? Karena jika kita memasuki batas tanah haram, berlaku hukum-hukum tanah haram. Di antaranya tidak boleh mengambil luqathah. Walaupun antum sedang tidak haji atau tidak umroh, kalau berada di tanah haram, tidak boleh antum mengambil barang temuan. Tidak boleh. Ya. Nemu ada dompet isinya duit banyak banget, seneng enggak? Antum tidak boleh ngambil, biarkan di situ. Atau kalau antum mengambil harus mencari siapa yang punya. Siap enggak? Ya. Orang sak Mekah antum cari. Artinya kalau antum mau mengambil untuk memberikan kepada yang punya, tafadhol. Atau memberikan kepada yang berwenang dalam hari ini, mungkin pihak kepolisian dan seterusnya, sehingga orang yang mencarinya mungkin mudah untuk mendapatkannya. Apalagi itu ada surat-surat apa penting, paspor dan seterusnya. Tidak boleh pula antum mengusik hewan-hewan buruan, walaupun antum sudah tidak umroh. Kalau sudah di tanah haram, tidak boleh antum mengusik hewan buruan. Ya, makanya antum kalau lihat di sana burung-burung merpati itu jalan aman, tenang. Kadang ada orang tidur jalan di sampingnya, aman. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik. Apalagi diambil disembelih, disate, tidak boleh. Tidak boleh nih, tidak boleh mengusik hewan-hewan buruan. Tidak boleh pula mencabut atau menebang tanaman-tanaman yang tumbuh di tanah haram. Ya. Jadi kita perlu mengerti hukum-hukum tanah haram. Kalau kita mau masuk Mekah, ya perlu mengerti hukum-hukumnya. Nah, ini salah satu pintu masuk kota Mekah, ya, Ummul Qura, ya. Nah, ini juga batas tanah haram, ya. Memasuki kota apa? Mekah. Baik. Kenapa kita menuju kota Mekah? Apa yang kita tuju? Yang kita tuju adalah Masjidil apa? Haram, Masjidil Haram. Nah. Baik. Ini kota Mekah, ya, kurang lebih saat ini seperti ini, ya. Ini Ka'bah, ini bangunan apa namanya yang ada di sekitarnya, ini perluasan Masjidil Haram saat ini. Ini Safa, di sini Safa, di sini Marwah. Ini Safa, ini apa? Marwah. Dan jarak antara Safa dan Marwah, ya, adalah 450 meter, kurang lebih setengah kilo ini jaraknya. Jarak dari Safa ke Marwah adalah setengah kilo. Nah, jauh atau tidak, ikhwan? Ya, tidak begitu jauh. Nah. Jadi kalau antum jalan dari Safa ke Marwah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, antum telah berjalan kurang lebih, ya, 3,5 kilo. Nah, antum dari Madinah, ya, menuju ke Masjidil Haram untuk melanjutkan rukun berikutnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah kita harus langsung masuk ke Masjidil Haram atau tidak? Coba kita lihat kisah Haji Wada. Rasul begitu masuk kota Mekah, langsung masuk kota Mekah atau ada sesuatu yang beliau lakukan, ikhwan? Beliau singgah di Jarwal, ya, di Dhitwa. Beliau apa? Mandi. Ya, beliau mandi. Kalau antum lihat dalam kisah. Ya. Artinya tidak harus kita langsung masuk. Tapi ingat kita masih dalam keadaan ihram. Mungkin antum masuk dulu ke hotel. Ya, karena satu rombongan ada ibu antum, ya, capek harus istirahat dulu, ada yang perlu buang hajat dulu, ada yang perlu istirahat sejenak karena capeknya perjalanan. Boleh antum singgah dulu, ya, ke tempat persinggahan sejenak, mungkin mandi atau hal-hal yang lain, wudu, persiapan masuk ke Masjidil Haram, itu boleh dilakukan. Nah, baik. Ini antum lihat gersang seperti ini kota Mekah, ya, gunung-gunung sekitarnya, ya. Tapi seperti itulah Allah ketika menjadikan sebuah negeri aminan mutmainnan, ya, dipenuhi dengan rezeki, ya, seperti ini Allah ketika menghendaki sebuah negeri, ketika penduduknya beriman dan bertakwa, insya Allah akan Allah berikan apa? Barokah. Nah, ini hanya gambaran bolehnya kita singgah dulu ke tempat apa namanya, singgah untuk kita beristirahat sejenak. Nah, baik. Nah, ini boleh minum dulu antum. Nah, ini jangan dibahas, ini tidak ada kaitannya. Nah, baik. Setelah antum siap semuanya, antum sejenak istirahat, kemudian antum berwudu. Kalau antum yang harus mandi, mandi, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan rukun berikutnya, yaitu tawaf. Ya. Insya Allah tidak lama pembahasannya, ikhwan. Ini Ka'bah, ya. Ka'bah itu ada sisi yang di situ ada pintu Ka'bah saat ini. Di samping pintu ada yang namanya apa? Hajar Aswad. Nah, dari sinilah kita memulai tawaf. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Baik, 7 kali putaran, antum diam saja juga enggak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting mengelilingi Ka'bah dengan niat taqarrub ilallah. Nah, berjalan 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4, 5, 6, terakhir 7. Berhenti di searah dengan Hajar Aswad. Itu sudah sah. Baik, tetapi di sana ada sunnah-sunnah yang perlu dipelajari. Nah, ada sunnah-sunnah yang perlu dipelajari, diantaranya kalau bisa memulai tawaf dengan mencium Hajar Aswad. Dicium. Sebagaimana Nabi juga mencium. Dan mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad itu memberikan manfaat dan mudarat, tidak. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inni la'a'lamu annaka hajarun. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbalt ma qabbaltuk. Inni la'a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa. Saya tahu kamu ini hanyalah batu, yakni makhluk. La tadurru wa la tanfa, tidak memadharatkan, tidak pula memberikan apa? Manfaat. Kalau bukan karena saya melihat Rasul mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Jadi Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena melihat Rasul mencium. Nah, kalau tidak mencium, ya bisa diusap dengan tangan, kemudian tangan dicium. Ya. Ini disunahkan demikian. Kalau tidak, cukup memberikan isyarat dengan tangan kanan, ya, mengisyaratkan ke Hajar Aswad dengan takbir Allahu Akbar. Kalau padat dan seterusnya. Nah, disunahkan demikian, mencium atau mengusap tangan kemudian mencium tangan atau memberikan isyarat dan bertakbir. Kemudian setelah itu berjalan. Sampai di ini namanya rukun Yamani. Ini pojok ini namanya rukun Yamani, pojok ini namanya rukun Hajar Aswad. Kalau orang sudah sampai di rukun Yamani, disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ke Hajar Aswad. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kemarin juga sudah kita pelajari untuk tawaf umroh atau tawaf kudum, ya, disunahkan bagi laki-laki 3 putaran pertama melakukan apa, ikhwan? Romal, ya romal, seperti lari-lari kecil, yakni memperpendek langkah dan menyepatkannya, mempercepat langkah. Jadi kayak lari demikian, tapi bukan lari. Ya. Tapi keliling 3 putaran romal. Setelah itu 4 putaran berikutnya jalan biasa. Dan ini untuk laki-laki, ikhwan, untuk romal itu. Ya, romal laki-laki. Ya. Kalau antum harus menggandeng ibu antum yang sudah tua, ya sudah antum alon-alon saja karena antum bersama dengan orang yang lemah, dhaif. Baik, selesai 7 putaran apa yang dilakukan? Disunahkan apa, ikhwan? Salat 2 rakaat tawaf. Ini hukumnya sunnah. Ya. Baik, di mana kita melakukan salat? Di sini, ikhwan, menjadikan ini ada makam Ibrahim. Bukan makam, bukan kuburan ya. Makam Ibrahim ini maksudnya tempat berdirinya Nabi apa? Ibrahim. Naam. Baik, ketika membangun Ka'bah. Ya. Baik, disunnahkan kita sholat menghadap Ka'bah, ya, menjadikan makam Ibrahim di antara kita dengan apa? Ka'bah. Kita sholat di sini, ya. Walaupun jauh, tidak masalah, selama di Masjidil Haram, ya. Kalau di sini sesek, ya boleh dimanapun di Masjidil Haram diperbolehkan. Nah, dan ketika menuju makam Ibrahim disunnahkan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Bisa difahami ya gambaran tawaf ya? Tawaf seperti itu, ikhwan. Kalaupun antum mengelilingi Ka'bah saja, meniatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah tanpa antum melakukan sunah-sunah itu, semuanya sudah sah. Tetapi alangkah ya sedihnya kalau kita melakukan perjalanan panjang yang belum tentu kita ulangi kalau kita tidak menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Baik. Itu tawaf, ikhwan. Tadi sudah kita sebutkan. Dan selesai tawaf disunahkan untuk selesai tawaf disunahkan sholat 2 rakaat, kemudian disunahkan meminum air zam-zam. Naam. Ini Hajar Aswad seperti itu, ikhwan. Nah. Selesai tawaf alhamdulillah, sekarang kita masuk apa? Sa'i. Naam. Jarak dari apa namanya? Ka'bah ke tempat sa'i dekat, tadi sudah kita lihat gambar ya. Dekat. Nah, masih masuk dalam apa namanya? Sekarang jadi satu bangunan dengan Masjidil Haram. Nah, intinya yang namanya sa'i, tapi ini Ka'bah, gambarannya Ka'bah di sini. Di sini ada Hajar apa? Aswad. Hajar Aswad ini dekat sekali dengan Safa. Kalau berjalan dari sini menuju Safa kurang lebih hanya sekitar ya 5 sampai 10 menit lah, 5 menit sampai ke Safa. Jadi jalan tergantung cepatnya dan situasi kondisi 5 sampai 10 menit dari rukun Hajar Aswad sampai ke Safa. Ini bukit Safa, kemudian di sana bukit apa? Marwah, jarak keduanya berapa tadi? Kurang lebih 450 meter. Ya, 450 meter. Baik, dari Ka'bah berjalan menuju ke Safa. Ketika mendekati Safa, disyariatkan untuk membaca ayat Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Disunahkan baca itu. Abda'u bima bada'allahu bih. Saya memulai sebagaimana Allah memulai dengannya. Allah memulai menyebutkan Safa, maka saya pun memulai ibadah dari siapa? Dari Safa. Inna Safa. Allah menyebut dulu apa? Safa. Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Di Safa, ya, seandainya antum sampai Safa langsung jalan ke sana 1 2 3 4 5 6 7 sah. Antum sudah sa'i. Tetapi sayang kalau tidak mengenal apa, ikhwan? Sunnahnya. Antum berjalan sudah selesai sa'i. Antum niatkan melaksanakan rukun ini taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sudah sah sa'inya. Tetapi di situ ada sunnah-sunnah yang perlu kita pelajari. Ketika sampai di Safa tidak langsung turun ke Marwah, namun di sini berdoa dengan doa yang panjang sebagaimana telah kita pelajari kemarin. Nabi berdiri terus di Safa menghadap Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian Nabi bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazama ahzaba wahdah. Nah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu berdoa, membaca tahlil lagi, berdoa lagi, membaca tahlil lagi. Ya, selesai nanti turun ke Marwah. Di Marwah melakukan seperti yang dilakukan di sofa, kemudian kembali lagi sampai 7 kali putaran. Kemudian di sini, ikhwan, ketika turun dari sofa, di sini nanti akan ada lampu hijau. Ada 2 lampu hijau. Tanda untuk kita berlari bagi kaum laki-laki. Sebagaimana Nabi ketika turun dari sofa, ketika sampai di lembah, berlari. Sampai ke lampu hijau berikutnya. Nanti setelah melewati lampu hijau, jalan biasa. Sampai ke Marwah, balik, begitu sampai lampu hijau, lari lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini mengingatkan kisah siapa? Ummu Ismail, Hajar. Baik. Nah, ini ikhwan, gambar sofa Marwah. Ya, ini ada lampu apa? Hijau. Ya, sepanjang ini, dari sini nih, dari sini kita lari. Lari sampai habisnya lampu apa? Hijau. Nah, baik. Ini ruangan ber-AC, ikhwan. Jadi antum lihat sini ya, tidak panas. Nah, baik. Ada air zam-zam di samping kanan ini. Boleh antum berhenti, ngelak antum minum, boleh. Ya, antum sambil berbicara dengan pembicaraan yang mubah juga diperbolehkan. Yaqra'ul Quran juga diperbolehkan dan seterusnya. Jadi ini antum berjalan dari sofa, Marwah, bolak-balik 7 kali apa? Putaran. Baik. Ini sofa atau ini namanya sofa ya. Batu-batunya seperti ini. Nah. Dengan demikian selesai sa'i. Nah. Setelah sa'i apa? Tahallul sudah. Tahallul kita keluar dari ihram. Ya. Dengan cara apa tadi? Menggundul kepala ya rata ya habis gitu atau memendekkan dengan merata. Jadi tidak boleh hanya ngambil di sini, ambil dikit. Ini dikit, ini dikit. Ini termasuk kesalahan dalam ihram. Ada lagi yang aneh-aneh lagi. Seperti dikisahkan Syekh Utsaimin dan yang lain. Ada orang yang ya mencukur hanya kanannya saja. Ya. Ini gundul, ini masih gondrong yang kiri. Ya. Ya. Loh ini kok dibiarkan, saya mau umroh lagi katanya. Ya. Ini saya sisakan untuk gundul besok, umroh besok. Ini tidak ada tuntunannya yang seperti ini. Ya. Orang kalau tidak mengikuti bimbingan Nabi akhirnya aneh-aneh ya. Tidak sesuai dengan apa? Syariat. Naam, selesai ikhwan. Tata cara ibadah apa? Umrah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain ketika haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan mereka untuk tahallul setelah apa? Setelah sa'i. Adapun Nabi, beliau melanjutkan ibadah apa? Ibadah hajinya masih dalam keadaan ihram. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita setelah membahas haji kita coba untuk melihat juga tata cara ibadah haji dengan apa namanya melihat ma'alimnya, masyairnya. Bi'idnillah azza wajalla naqtafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.